Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë kanë pikëvështrime të ndryshme rreth mundësisë së krijimit të një ekipi uniteti në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Përfaqësimi ulet i grave shqiptare në kandidaturën e partive për zgjedhjet lokale në Maqedoni. NATO e shqetësuar rreth manovrave ushtarake të organizuara nga Rusia dhe Bielorusia. Për këto dhe materiale të tjera, më qërsisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainën lindore Kurt Walker ka thënë se propozimi i Rusisë për të dërguar trupa paqëruese të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit është një hap përpara. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se ende ka shumë pengesa në planin që ka propozuar Rusia. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se qëllimi i një misioni të tillë paqëruajtës në Ukrainën lindore i propozuar nga Rusia duhet të nxjisë paqe dhe jo ta thellojë atë si që quajti ai okupimin rus. Poroshenku shpres se misioni duhet të patrulloj në të gjithë zonën e konfliktit duke përfshirë kufirin me Rusin dhe pjesët e separatistëve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, të cilat si pas Kivit përdoren për të transportuar armë dhe personal ushtarakën nga Rusia. Gjenerali i lartë i NATO-s ka thënë se alianca ushtarake është shqetësuar rreth përmasave të mëdha të stërvitjeve ushtarake Zapad 2017 që po zhvillohen nga Rusia dhe Bielorusia. Gjenerali Petr Pavel, i cili është shef i Komitetit Ushtarak të NATO-s, tha në një intervistë për Associated Press se manovrat mund të qojnë në pasoja të paqëllimshme të incidenteve gjatë ushtrimeve. Pavel është në mesin e disa udhëhecësve ushtarak dhe politikan perëndimor që kanë shprehur shqetësime rreth këtyre manovrave të mëdha ushtarake, ku numri i ushtarëve mund të jetë deri në 100,000, raporton AP. Ndërsa NATO ka thënë se do të dërgojë 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për të monitoruar Zapadin, por u ka bërë thirrje të vazhdueshme të dyja vendeve që të lejojnë monitorimin më gjerë të këtyre stërvitjeve. Një bombë në makinëve rau 3 vetë dhe plagosi së paku 9 të tjerë në dyqane që shisnin alkohol në qytetin verior të Irakut në Kirkuk kanë bërë të ditur zyrtarët e sigurisë. Një zyrtar tha se shpërthimi dëmtoi disa dyqane dhe shpërndau flaket në 3 automjete tjera. Ministria e Brendshme e Irakut e quajti sulmin agresion terrorist, por nuk tha se kjo kishte lidhje me referendumin e pavarësisë kurde të planifikuar me 25 shtator. Qeveria e Irakut në Bagdad kundërshton në referendumin, po ashtu edhe Turqia dhe Irani, të cilat kanë popullsime të madhe kurde. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se nuk ka ndryshim të vendimit të SBA-s për t'u tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit. Nuk ka pasur ndryshim të qëndrimit nga Shtetet e Bashkuara mbi marrëveshjen e Parisit, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardh me 16 shtator. Ashtu siç e ka bërë të qartë presidenti, Shtetet e Bashkuara po tërhiqen derisa të mund të arrim ndonjë marrëveshje që është më e favorshme për vendin ton, thuhet në deklaratë. Trump ka thënë se do ta tërheqë vendimin e tij nga marrëveshja klimatike, por ai do të lë vend për bisedime për një marrëveshje më të mirë për bizneset dhe punëtorët e SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës si parti opozitare e shohin në prizma të ndryshëm mundësinë e krijimit të një ekipi uniteti në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel. Shpëtim Kamberi, antari kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, thotë se dialogu duhet të ridefinohet, ndërsa Haki Rugova, nënkryetari i LDK-s, thotë se partia nuk ka ndonjë vendim për këtë çështje, por nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes në këtë ekip. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Partitë opozitare në Kosovë kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me mundësinë e krijimit të një ekipi të unitetit për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 31 gusht pati thënë se pas krijimit të institucioneve në mënyrë sa më konsensuale të mundshme përmes ekipit të unitetit, Kosova të përfaqësohet në pjesën finale përmbyllëse historike të shtetë ndërtimit. Por Shpëtim Kamberia, anëtar i kryesisë lëvizjes vendosje, thotë për Radio Evropa e Lirë se bisedimet e reja me Serbinë nuk do të duhej të nisnin pa hetimin dhe vlerësimin e dialogut të deritashëm.
Lëvizja vendosje mendon se nuk mund të ketë bisedime të reja me Serbinë në Bruksel, derisa kuvendi i Republikës Kosovës nuk e krijon një komision për të shqyrtuar se si është bërë dialogu deri më tani. Se ka qenë një dialog spari jo transparent, i cili ka nashkaluar vazhdimësi kuvendin e Republikës Kosovës, e gjitha mendojnë që dialogu duhet të ridefinohet nga e parat, edhe nuk duhet të ndryshoj vetëm në përbërje, por duhet të ndryshoj edhe kornizat.
Lidhja demokratike e Kosovës ende nuk e ka shqyrtuar mundësi nëse do të jetë pjesë një ekipi të unitetit të Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Haki Rugova, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se vendimet për nivelin e përfaqësimit politik në dialogun me Serbinë duhet ta marr kuvendi i Kosovës.
E di që është bërë paralajmërim apo një ftesë publike. Unë nuk besoj që presidenti i shtetit këtë rast Hashim Thaçi ka pasur të drejtën që të bisedoj me Serbinë pa një autorizim, rrallë po nga kuvendi i Kosovës. Këtë barë, këtë proces duhet ta merr përsipër qeveria e Kosovës me autorizimin e parlamentit të Kosovës. Asnjë nuk përjashtohet mundësia që në këto procese të jetë involvuar edhe vetë presidenti, që është normal.
Megjithatë, lëvizja vetëvendosje hedh poshtë mundësinë që ajo të jetë pjesë e një ekipi të unitetit eventual të Kosovës, në qoftë se kornizat e përfaqësimit të Kosovës do t'i bënte presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Nëse dialogu merr para kushte teksuara, si çështja e parimit reciprocitetit, nëse i ndryshon kornizat, atë ne mund të shqiptojmë çështjen e pjesëmarrjes lëvizjeve vendosin në një dialog të tillë hipotetik.
Rugova thekson se lidhur me pjesëmarrjen eventuale të lidhjes demokratike të Kosovës në një ekip uniteti të mundshëm, nuk ka ende qëndrim të prerë, por ai nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes për shkak se sipas tij, kjo parti nuk do të përjashtohet nga proceset të cilat konsideron se janë në interes të shtetit të Kosovës.
Edhe pse na nuk jemi hala asnjë ftesë, çdo ftesë si vjen, pe kujto qoftë, ajo do të shqyrtohet në organet e partisë përkatësisht në organet mbartëse të partisë, këtë rast në kryesinë e partisë edhe në këshillin e përgjithshëm.
Në takimin e fundit në Bruksel me 31 gusht, ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit Serb Vučić, është arritur pajtimi për hapet përfundimtare në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë, të arritur brenda dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka vite që është iniciuar një ligj i quajtur antimafia, në bazë të së cilit do të rregullohej çështja e prejardhjes së pasurisë të paligjshme. Përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket miratimit të këtij ligji, por zyrtarët të qeverisë pohojnë se do të punojnë në këtë drejtim. Me shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Lufta ndaj pasurimit të paligjshëm është dhe duhet të jetë prioritet i qeverisë së re të Kosovës sepse është instrumenti më efektiv për të luftuar korrupsionin, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, përderisa zyrtarët e qeverisë theksojnë se do të rishikojnë legjislacionin për këtë çështje. Një ligj i quajtur antimafia përmes të cilit do të rregullojë çështja përfitimeve të pasurisë në mënyrë të paligjshme dhe rrjedhimisht do të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar, ka më shumë se 7 vite që është iniciuar, por që deri më tani nuk është jetësuar asnjëherë. Një premtim për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme e ka dhënë ditë më parë ministri i drejtësisë Abelard Tahiri. Ai ka thënë se në një të ardhmë të afër do të rishikojë legjislacionin për këtë çështje.
Do të krijohen mekanizma efikas, do të krijohen politika të cilat do të mundsojnë që ajo pasuri, kudo qoftë, qoftë zyrtare, qoftë bizneset, kudo qoftë që është e pajustifikueshme, do të kthehet Shtetit të Kosovës dhe do t'i kthehet qytetarëve të Kosovës.
Për përfaqësuesit e shoqërisë civile, Kosova ka legjislacion të mjaftueshëm që mundson luftimin e pasurive të paligjshme, por thon ata nuk ka vullnet dhe guxim që të zbatohet ky legjislacion në fuqi. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, thot se nëse Ministria Drejtësis ka vullnet për këtë qështje, në rend të parë duhet të kriot ligji që lejon në mënyre retroaktive të verifikot pasuria dyshuar.
sepse nuk u xojna që me fillu për atë moment, sepse masanoj na hymen një amnistit për gjithshëm për ta që kanë kriju pasurit paleshme në ndër vite.
Kurse Ehat Miftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimi kornizës ligjore nuk do të ndryshojë realitetin në praktik.
Mungesa vullnetit politik, mungesa guximeve të prokurorëve për të zbatuar ligjin kanë ndikuar në mungesë rezultate. Prandaj edhe ne mund të përsërisim se kjo nuk do të ndikojë ofertë pak kurriza ligjore në rezultatet nëse nuk ketë vullnet praktik të prokurorisë.
Megjithatë, Demhasa i shprehet pesimist se mund të ndodhë një gjë e tillë, pasi sipas tij zyrtarëve të lartë shtetëror nuk intereson miratimin e ligjit të tillë, sepse objekti i parë i hetimit pas miratimit të ligjit do duhej të ishte prijardhja pasurisë së tyre dhe pastaj konfiskimi.
Duon të marr parasysh një pjesë e madhe e strukturave politike ekzistuese janë milionerë, me anën tjetër e shohim që rrogat e tyre nuk janë çastmoja për ndërrim të krijuar pasuri.
Ndryshe edhe pse në Kosovë nuk ekziston ligji anti-mafia, një ligj për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, sipas zyrtarëve qeveritare kryen funksionin e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në garën për zgjedhjet vendore të caktuara me 15 tetor, drejtimin e komunës ja kanë besuar vetëm një gruaje. Në komunën e Tetovës do të garoj vetëm Teuta Arifi për të marrë besimin nga elektorati edhe për një mandat. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në komunat që garojnë për zgjedhjet vendore ja kanë besuar vetëm një gruaje, edhe atë në komunën e Tetovës do të garojë Teuta Arifi për të marrë besimin nga elektorati edhe për një mandat. Partitë politike shqiptare madje nuk ja kanë besuar asnjë femre drejtimin e shtabeve partiake për organizimin e zgjedhjeve vendore. Aktivistët për të drejtat e grave thonë se proceset e përgjithshme shoqërore me theksa ta politike kanë pësuar një lloj depresioni duke prodhuar një stagnim nëse jo dhe kthim prapa sa i përket avancimit të pozitës së femrës në Maqedoni, duke e vendosur atë në listat për këshilltare sa për të plotësuar ligjin për përfaqësim gjinor. Ermira Mehmeti është deputete e cila ka mbajtur poste të larta në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë thotë se debati politik shqiptar sot nuk dominohet nga temat me të cilat do të duhej të dominohej.
Debati politik shqiptar sot nuk dominohet nga temat nga cilat do duhej të dominohej një debat bashkohor, po ai është i dominuar nga folklori, fryma popullore, në një farë fryme tradicionaliste dhe ajo në qenësën e vetë për fatë të kesh të këshqiptarët ka qenë dhe ngeles patriarkale. Kështu femra nuk ka një pozicion progresiv, afirmativ, por ka një pozicion të heshtur.
Nga ana tjetër, Gjyla Çeliku, aktiviste për përfaqësimin e femrës shqiptare në politikë për Radio Evropa e Lirë, thotë se femra shqiptare në Maqedoni përfaqësohet sa për sy e faqe, sa për të plotësuar dispozitën ligjore që çdo i treti kandidat në listën për këshilltar komunal të jetë nga gjinia femrore.
Politika patriarkale janë bërë traditë dhe për fat të keq edhe udhërrëfyes të partive të reja. Faji sa është i politikës dhe i partive të burrave është edhe i grave brenda partisë, sepse ato gra janë të kënaqura me atë pak që ju ofron partia, dilem edhe në fund të listës të jenë veç për të lotësuar atë listë, ashtu që si që ligje kërkon 30-20%, por pa logikuar që i bëjnë dëm vetes e tyre.
Thot Gjyla Çeliku nga Këshilli Iniciativa për Përfshirjen e Grave në Politik. Nga ana tjetër, Ermira Mehmeti thot se partitë politike në oferta zgjedhore pothuajse nuk prekin fare problemet me të cilat përballen femra shqiptare në Maqedoni.
Gruaja shqiptare në Maqedoni është edhe viktimë dhunës në familje. Kemi edhe gra shqiptare që janë nëna të vetme dhe mbajnë familje, kemi edhe gra shqiptare të cilat për shembull nuk janë në marrëdhënie pune dhe kanë nevojë për një lloj suporti social, material dhe nuk ka përgjigje. Të gjitha këto janë probleme aktuale të shoqërisë moderne këtu në Maqedoni, por politika nuk ka as veshve as projekcion se si ti trajtoj këto çështje.
Ndryshe organizata që në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se partitë politike shqiptare bishtënojnë dispozitat ligjore që garantojnë barazi gjinore, duke i përfshirë gratë në kuadër të kuotave të vendeve të garantuara për gjinin femërore, por pa u besuar atyre pozitat vendimarëse. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.